Глава 26. Во почетокот на царувањето на Јоаким, синот Јосиин, јудиниот цар, ми дојде Господовото слово. Господ зборува вака: застани во дворот на Господовиот дом и на сите јудејски градови што доаѓаат да се поклонат во Господовиот дом. Проповедај му ги сите зборови што ти заповедав да им ги кажеш, и не изоставувај ни еден единствен. Може би ќе те послушаат и ќе се врати секој од својот лош пат, па ќе се покајам за злото што намислив да го направам заради нивните зли дела. Речи им: Господ зборува вака: ако не ме послушате, за да одите по законот што го ставив пред вас, слушајте ги зборовите на моите слуги пророците, кои ви ги праќам неуморно, иако досега не ги слушавте, ќе постапам со овој дом како со сило, и ќе направам овој град да биде проклетство за сите народи на земјата. И свештениците и пророците, и сиот народ, го слуша Еремија како ги проповеда тие зборови во Господовиот дом. А кога Еремија го изрече се она што Господ му заповеда му навести на сиот народ, свештениците и пророците го грабнаа, зборувајки: ќе платиш со главата, зашто пророкуваше во Господово име, ќе постапам со овој дом како со сило, и овој град ќе биде запустен, та веќе никој не ќе живее во него. И сиот народ се собра против Еремија во Господовиот дом. Откако го чуја тоа, јудејските старешини дојдоа од царскиот дворец во Господовиот дом и седнаа пред новата врата на Господовиот дом. Тогаш свештениците и пророците им рекоа на старешините и на сиот народ: овој човек заслужува смрт, зашто пророкуваше против овој град, како што чувте со своји уши. Тогаш Еремија им рече на старешините и на сиот народ: Господ ме испрати да пророкувам против овој дом и овој град се она што чувте. Поправете ги и така своите патиште и дела, и слушайте го гласот на Господа својот Бог, и ќе се покае за злото со кое што ви се закани. Еве, јас сум во вашите раце. Направете со мене што ви се чини добро и право. Но знајте добро, ако ме погубите, невина крв ќе возложите на себе си, врз овој град и врз неговите жители. Зашто на вистина Господ ме испрати кај вас, за да ги зборувам овие зборови во вашите уши. Тогаш старешините и сиот народ им рекоа на свештениците и пророците: овој човек воопшто не заслужува смрт, зашто ни зборуваше во името на Господа, нашиот Бог. Тогаш стана и некој од најугледните во земјата, та му рекоа на сето мноштво народ што се собрал таму: Моресецот Михеј пророкуваше во деновите на Езеки, јудејскиот цар, и му зборуваше на сиот јудејски народ: Господ над војските зборува вака: Сион ќе биде преорано поле, Ерусалим урнатина, а гората на овој дом ќе ја прекрие шума. Дали затоа Езеки, јудејскиот цар, и сета Јудеја го погубија? Не се ли исплашија од Господа и не настојуваа ли да го умилостиват Господа? И Господ го отстрани злото со кое што им се закани, а ние, зар да навлечеме врз нашите души толку голем злостор. Имаше таму уште некој што пророкуваше во Господово име: Ури, синот Семаин, родум од Кирјат Јарим. И тој пророкуваше против овој град и оваа земја, како и Еремија. А кога царот Јоаким со сите војни и заповедници ги чу тие зборови, бараше да го погуби. Штом го чу тоа, Ури се исплаши и избега во Египет. Но царот Јоаким го испрати во Египет Елнатан, синот Ахоров, со неколку луѓе. Тие го доведоа Ури од Египет и го одведоа кај царот Јоаким, кој го погуби со меч, а неговиот труп го фрли во гробиштата на простиот народ. Но Ахикам, синот Сафанов, го заштити Еремија, та не го предадоа во рацете на народот за да го погубат.